Chitunzi 26. Kuyenda nkuunika. Tisa na kulubilile ambu Yesu, tilingati muntu woyenda mundima opanda kuunika. Nthawi zambiri timachimwa chifukwa palibe wida kutithandiza ife ndipo sitidziwa chimene tikanati tichite. Tita kulubilile ambu Yesu, tilingati anthu oyenda mkwala kwa usana. Nzimu oyera, umene uli nzimu wa Yesu, uli wokonzeka kutithandiza ife ndikutisonyeza njira ya Mulungu ndi mawu a Mulungu.